Gabaragops Radio Tavisu Prepa. Tirpasoms menelebo gamertobat. Dges 27 iulisia Paraskevi. Tbilisis troit 18 saatze gadatsemas viqrebt akhali ambebis gamoshobit, romosats Kobali Kilkadzisagan moismend. Shemdeg me Mariam Tjaureli daubrundebi mikrofons. Mas ase cher Kobali Kilkadze akhali ambebit.
Ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ 22 სამხრეთ კორეელი მძევლის გათავისუფლების ვადა კვლავ გაურკვეველია. ნატოსა და თალიბებს შორის მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა შეტაკება. რუსეთი უარყოფს საქართველოს პრავდებას, თითქოს გაეროს საგამოძიებლო ჯგუფს კოდორის ხეობის დაბომბვის ფაქტებს უმალავს. ეუთოს გამოკვლევით საქართველოში ინტერნეტის სარგებლობაზე ცენზურა მატულობს. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ 22 სამხრეთ კორეელი მძევლის გათავისუფლების ვადა გაურკვეველი რჩება. გამტაცებელ თალიბთა შორის უთანხმოების არსებობის გამო სამთავრობო საშუალო ჯგუფის წევრის მოჰამედ სედეკის ცნობით, გამტაცებლებს მეტი დრო სჭირდებათ, რათა ერთმანეთში შეთანხმებას მიაღწიონ. მისი თქმით, გამტაცებლები სამ ჯგუფად იყოფიან და მათ სხვადასხვა მოთხოვნა აქვთ. ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, გამტაცებლები მძევლების გათავისუფლების ანაცვლოდ ციხეებიდან დაკავებული თალიბების გათავისუფლებას ითხოვდნენ. ავსტრალიის ხელისუფლებამ ტერორიზმის ბრალდება მოუხსნა ინდოელ ექიმს, რომელიც დაკავშირებული იყო ბრიტანეთის ტრანსპორტში დაგეგმილი ტერორისტული აფეთქების მოწყობაში. ეს აფეთქება არ შედგა. მოჰამედ ჰანიფი პატიმრობაში დაუდევარი საქციელით ტერორიზმის ხელშეწყობის ბრალდებით დააკავეს იმის გამო, რომ თავის ნათესავს ლონდონში საკუთარი მობილური ტელეფონის სიმბარათი გადასცა. ავსტრიის პოლიციამ იგი 2 ივლისს დააკავა, როდესაც ქვეყნის დატოვებას და ინდოეთში წასვლას გეგმავდა. ისლამაბადიდან მიღებული ცნობები თვითმკვლელმა მოიერიშემ დღეს თავი აიფეთქა პაკისტანის წითელ მეჩეთთან, რის შედეგადაც 10 ადამიანი დაიღუპა. მანამდე პოლიცია შეეცადა შემსადენი გაზით დაეშალა რადიკალურად განწყობილ ისლამის სტუდენტთა ჯგუფი, რომელიც მოითხოვდა წითელ მეჩეთში დაებრუნებინათ პატიმრობაში მყოფი თალიბი მღვდელმსახური. მთელი ღამის მანძილზე გრძელდებოდა შეტაკება ნატო ავღანეთის სამხედრო ძალებსა და თალიბთა რაზმებს შორის ჰელმანდის პროვინციაში. დახოცილ თალიბთა და სამოქალაქო პირთა რაოდენობაზე ინფორმაცია ურთიერთ გამომრიცხავია. სხვადასხვა მონაცემებით საავიაციო შეტაკებას სუმცირე 60 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. ბრიტანული ძალების ოფიციალური წარმომადგენელი კი უარყოფს ამ ინფორმაციას. ოპოზიციის აქტივისტები დღეს ბელორუსიის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ. 1990 წლის 27 ივლისს ბელორუსია საბჭოთა კავშირის გამოეყო და სუვერენიტეტი გამოაცხადა, თუმცა ბელორუსიის ხელისუფლება არ ცნობს ამ დღესასწაულს, რის გამოც არ მისცანებართვა გაიმართა სადღესასწაულო კონცერტი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
ბაღდადში დღეს ერთმანეთს ხვდებიან ერაყის ლიდერები, რათა განიხილონ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზები. სამიტის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ეროვნებით ქურთი ქვეყნის პრეზიდენტი ჯალალ თალაბანი, შიიტი პრემიერ-მინისტრი ნული ალ-მალიკი და სუნი ვიცე-პრეზიდენტი ტარეკ ალ-ჰაშემი. განსახილველ საკითხთა შორისაა საკონსტიტუციო ცვლილებების ტექსტი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ კოსოვოსათვის დამოუკიდებლობის მინიჭება სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის მშვიდობას ევროპაში. კრემლში გამართულ დღესასწაულზე პუტინმა დღეს თქვა, რომ ევროპაში მშვიდობა არ იქნება, თუკი მხედველობაში არ იქნება მიღებული საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები. რუსეთი უარყოფს საქართველოს ბრალდებას, თითქოს გაეროს საგამოძიებო ჯგუფს კოდორის ხეობის დაბომბვის ფაქტები დაემალოს. საქართველოს მიაჩნია, რომ ხეობაზე 11 მარტის იერიში მონაწილეობას რუსეთის ვერცხლები წყებულობდნენ. საქართველოს ელჩმა გაეროში ირაკლი ალასანიამ თავდასხმას საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული საომარი მოქმედება უწოდა და დაადანაშაულა რუსეთი ისეთ ინფორმაციის დამალვაში, როგორიც არის სარადარო ინფორმაცია, რომლითაც შეიძლებოდა დადგინა, თუ ვინ იდგა 11 მარტის იერიშის უკან. რუსეთი ამ ინფორმაციას უარყოფს. ეუთოს ახალი გამოკვლევით 24 ქვეყანას შორის, რომლებშიც ინტერნეტით მოხმარებაზე მკაცრი შეზღუდვებია დაწესებული, მოხდა საქართველო და ყაზახეთი. ეუთოს გამოკვლევაში ნათქვამია, რომ ხმამაღლა საკუთარი აზრის გამოსახატავად ინტერნეტი ყველაზე იოლი საშუალებაა, შესაბამისად ინტერნეტის ცენზურა მატულობს. კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივიზიის მოადგილის თანაშემწე მოკაცავად მეტი უბრაიზამ და პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაზემ. დღესვე მეტი უბრაიზა ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ხალკი, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, სამხრეთ ოსეთის სტატუსთან დაკავშირებით მოლაპარაკება პირველ სხდომა გაიმართება ქურთაში.
კობალი კლიკაძისგან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org თავისუფლება.org
ძირფასოს მსმენელებო თბილისში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. დღეს შევეხებით ოფიციალური თბილისის მოთხოვნას 11 მარტს ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ფაქტის გამოძიების გაგრძელების საუბარზე.
The Russians withheld some information, investigative information which
რუსეთმა თავი შეიკავა გამოძიებისთვის უმნიშვნელოვანესი ცნობების გამჟღავნებისგან. გამოძიების პროცესში თანამშრომლობა აუცილებელია.
გამოეხმაურებით ასევე ინფორმაციას თითქოს სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადებაში რუსული მხარე აფხაზეთის ჩართვას აპირებდეს.
ჩვენ შევახსენებთ ჩვენს რუს კოლეგებს, რომ აფხაზეთი არის ცალკე სახელმწიფოს ტერიტორია, საქართველოს ტერიტორია და თუ რუსეთი გადაწყვეტს ამის იგნორირებას, ასეთ შემთხვევაში სოჭის ოლიმპიადამ შეიძლება გაიზიაროს მოსკოვის ოლიმპიადის ბედი.
გიამბობთ ასევე, როგორ მოგვარდა თბილისში თაბუკაშვილის 50 ნომრის მობინადრეების პრობლემა.
დაფერდნენ 20 თვეში ბინის ჩაბარებას იმავე ფორმებში, რა ფორმებში დაგვატოვებინეს, ანუ რემონტიანებს გაგვირემონტებენ, ურემონტოები მიიღებენ შესაბამის ფართობს.
შემდეგ ვილაპარაკებთ გამოკვლევაზე, რომლის საფუძველზეც დაასკვნეს, რომ მუსლიმანებს შორის ტერაქტების მხარდამჭერა შემცირდა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დღეს ტრადიციისამებრ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. მიშინა არსე მოგვიანებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე აფხაზეთის საკითხის მორიგ განხილვამდე საქართველოს შესაძლოა გაეროს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის შემადგენლობიდან რუსეთის გაყვანის საკითხი დააყენოს. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი რუსეთი გააგრძელებს ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაციის დამალვას. ოფიციალური თბილისი ამ წლის 11 მარტს ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ფაქტზე გამოძიების გაგრძელებას ითხოვს. ეს მოთხოვნა გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე 26 ივლისს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საქართველოს ელჩმა ირაკლი ალასანიამ დააყენა. 11 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიციას ამგაცრებს. თუმცა, ცოტა ხნის წინ ხელისუფლების წარმომადგენლები კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ გაეროს დამკვირვებელთა მისიამ ზემო აფხაზეთის დაბომბვასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ დასკვნაში რუსეთს ირიბი ბრალდება მაინც წაუყენა. ეკა წამალაშვილი მოგვითხრობს ზემო აფხაზეთის დაბომბვასთან დაკავშირებით ვნებათა ღელვაზე.
ნებათაღელვის ახალი ტალღა თითქოს და მოულოდნელად დაკორდა. მას შემდეგაც საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებმა ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ფაქტთან დაკავშირებით გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მოხსენება ლამის საქართველოს დიპლომატიურ გამარჯვებად მონათლეს. ჩვენ მივიღეთ იმის მაქსიმუმი, რისი მიღებაც შეიძლებოდა. პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად მაინც ითქვა, რომ კოდორის ხეობა რუსეთიდან შემოფრენილი საფრენი აპარატებიდან დაიბომბა. ასეთი განცხადებები გაკეთა თბილისში გაეროს დამკვირვებელთა მისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ. გავიდა სულ ცოტა ხანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, სადაც კონსულტაციების რეჟიმში მოხდა. აფხაზეთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით გაეროს გენერალური მდივნის შუალედური მოხსენებითა და ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ფაქტზე გაეროს დამკვირვებელთა მისიის ფაქტების დამდგენი ჯგუფის დასკვნის განხილვა რუსეთს პირდაპირ ბრალდება და ერთგვარი ულტიმატუმი წაეყენა. გაეროში საქართველოს ელჩმა ირაკლი ალასანიამ 11 მარტის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიების გაგრძელება და გამოძიებასთან რუსეთის თანამშრომლობა შემდეგი პირობით მოითხოვა.
The Russians withheld some information, investigative information which
რუსეთმა თავი შეიკავა გამოძიებისთვის უმნიშვნელოვანესი ცნობების გამჟღავნებისგან. გამოძიების პროცესში თანამშრომლობა აუცილებელია. ჩვენი შეხედულებით, თუ რუსეთის საბოლოოდ უარ სიტყვის გამოძიების პროცესში თანამშრომლობაზე, მაშინ შეუძლებელი იქნება მას შეუნარჩუნდეს კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში თავარი მედიატორის მისია. ვიტოვებთ იმეც, რომ რუსეთი სრულად ჩაერთვება საქმის გამოძიებაში.
ალასანიას შემდეგ მკვეთრი განცხადება კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე აფხაზეთის საკითხის მომდევნო განხილვამდე სწორედ მან არ გამორიცხა მეგობართა ჯგუფის შემადგენლობიდან რუსეთის გაყვანის საკითხის დაყენება. იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთი უწინდებურად აარიდებს თავს ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებასთან თანამშრომლობას. ასე რომ მომხდარის გამო რუსეთის მიმართ გამოთქმული ირიბი ბრალდება საქართველოს აღარ აკმაყოფილებს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დასკვნა არასრულყოფილია და ამის მიზეზი რუსეთია. რუსეთი, რომელმაც ფაქტების დამდგენ ჯგუფს ყველაზე საჭირო ინფორმაცია დაუმალა. ოფიციალურად თბილისი გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში ღია დარჩენილ შეკითხვებზე პასუხების დაზუსტების მომხრეა და ასეთი ცვლილება საკითხისადმი დამოკიდებულებაში შესაძლოა მყისიერიც არაა. აი რა წერდა 7 ივლისს გაზეთ 24 საათში გამოქვეყნებულ სტატიაში საქართველოს უსაფრთხოების ანალიზის ცენტრის ხელმძღვანელი დევიდ სმიტი. გაეროს დამკვირვებელთა მისიის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ შევიტყობთ, რომ გამოძიების დროს აუღელვლობა და დუმილი სწორი საქციელი იყო. საქართველოს და მის დასავლელ მეგობრებს მომუწიფებელი დიპლომატიური ხმაური რომ აეტეხათ, შესაძლოა გამოძიება სხვა კალაპოტში მიმართულიყო, რაც მოსკოვს საშუალებას მისცემდა საკუთარ ბრალდებებზე თბილისისკენ გაეშვირა თითი. თუმცა პირველ ეტაპზე სიტყვანი შენარჩუნება გულისხმობს, რომ ანგარიშის დასრულების შემდეგ ხმის ამოღებაა საჭირო. ანგარიში გასული კურის დასაწყისში გამოქვეყნდა. მაშინ ათქვამია, რომ 2007 წლის 11 მარტს სოფელ ჩხალთაში ადმინისტრაციულ შენობას ტანკსაწინააღმდეგო ჭურვი მოხვდა. ანგარიში პირდაპირ არ მიუთითებს, რომ ჭურვი ვერტფრენიდან არის ნასროლი, მაგრამ ხმელეთიდან სროლასაც გამორიცხავს. ფაქტების დამდგენი ჯგუფი ასკვნის, რომ ზემო აფხაზეთის დაბომბვაში ჩრდილოეთიდან სხვადასხვა მხრიდან შეომფრენილ აპარატებს უნდა მიეღოთ მონაწილეობა, მაგრამ მიუთითებს, რომ არ არსებობს სათანადო მტკიცებულებები ამის დასადასტურებლად ან უარსაყოფად. როგორ და ვის მიერ დაიბომბა 11 მარტს ზემო აფხაზეთი, ეს შეკითხვა უწინდებურად აქტუალურია. საქართველო გამოძიების გაგრძელებას ითხოვს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აფხაზეთს შემდეგ სიუჟეტში შეეხება საუბარი. რუსეთი 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის ემზადება. უახლოესი 7 წლის განმავლობაში სოჭის ინფრასტრუქტურის გასაახლებლად, სპორტული კომპლექსების და ოლიმპიური სოფლის ასაშენებლად რუსეთის მთავრობა $1.5 მილიარდ დახარჯვას აპირებს. თუმცა კრემლში იმედოვნებენ, რომ მთლიანობაში თამაშებიდან მიღებული ამონაგები ხარჯზე მეტი იქნება. იმავდროულად რუსეთის გარდა სოჭის ოლიმპიური თამაშებიდან სარგებლის მიღებას მეზობლად მდებარე აფხაზეთშიც მოილიან. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, მოსკოვი თვითაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ოლიმპიადის ინფრასტრუქტურისთვის საჭირო ობიექტების აგებას აპირებს. იმის გარკვევას, როგორ შეხვდნენ თბილისში სოჭის ოლიმპიადის სამზადისში აფხაზეთის ჩართვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, ჯიმშე რეხვიაშვილი შეეცადა.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებამ რუსეთში მცხოვრები მილიონობით ადამიანი გაახარა. გაირკვა, რომ ზამთრის მორიგ ოლიმპიადას ქალაქი სოჭი უმასპინძლებს.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi.
მოგვიანებით ასევე გაირკვა, რომ მეზობელი ქალაქის ამგვარი წარმატება არწყენიათ სოხუმშიც. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა ამბობს, რომ ოლიმპიადის სამზადისში აფხაზეთს მნიშვნელოვანი როლი აქვს მინიჭებული. კერძოდ, აფხაზეთი იქნება სოჭში გაჩაღებული მშენებლობის ძირითადი მომარაგებელი.
შეგვიძლია მივაწოდოთ მშენებლობისთვის საჭირო აგური, ინერტული მასალა და ცემენტი. კომუნიკაციის სფეროში შეგვიძლია თანამშრომლობა, მაგრამ ყოველივე ამისთვის საჭიროა სათანადო ინვესტიციები, რადგანაც ისინი ჩვენგან მასშტაბურ მიწოდებას მოითხოვენ.
სერგეი შამბას თქმით, რუსული ინვესტიციებით აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცემენტისა და აგურის ქარხნების მშენებლობაც იგეგმება. თუმცა შესაძლოა ყველა ეს გეგმა საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევის შედეგად ქაღალდზე დარჩეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჟანაძე ამბობს, რომ საქართველო არაპირებს მშვიდად უყუროს საკუთარი ტერიტორიის ექსპლუატაციას.
თუ საუბარია იმაზე, რომ ამ ტიპის ინვესტიციები უნდა განხორციელდეს საქართველოს ხელისუფლების ნებართვის თანხმობის და შეთანხმების გარეშე და აფხაზეთში უნდა მოიხსნენ ისე როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე, მაშინ ჩვენ შევახსენებთ ჩვენს რუს კოლეგებს, რომ აფხაზეთი არის ცალკე სახელმწიფოს ტერიტორია, საქართველოს ტერიტორია, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი აღიარებულია საერთაშორისო არენაზე. და თუ რუსეთი გადაწყვეტს ამის იგნორირებას და გადაწყვეტს საერთაშორისო ნორმების დარღვევას, ასეთ შემთხვევაში სოჭის ოლიმპიადამ შეიძლება გაიზიაროს მოსკოვის ოლიმპიადის ბედი.
ნინო ბურჟანაძის თქმით, თბილისის გვერდისავლით თვითგამოცხადებულ აფხაზეთის რესპუბლიკაში ინვესტიციის დაბანდება რუსეთ-საქართველოს დაძაბულ ურთიერთობას კიდევ უფრო მეტად გაართულებს. თუმცა საკითხავია, რა ბერკეტი აქვს თბილის-მოსკოვის შესაჩერებლად. მიამ შეკითხვით პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს კოტე გაბაშვილს მიუმართე.
ყველანაირი მოგვიყვარს დიპლომატიური და მათ შორის ის, რაც სხვა გალბატონმა ბურჟანაძემ სხვა ბერკეტები კიდე დაყენება იმ საკითხისა, რომ ეს არის არამარტომიერი ყველა დონეზე და ასე შემდეგ. რა ბერკეტი შეიძლება იყოს, როცა 7 კილომეტრში შენი ტერიტორიიდან ტარდება ოლიმპიადა და იმ 7 კილომეტრს მიყოლებულ ტერიტორიას პრაქტიკულად გეუბნებიან, რომ შენ კი არა, ჩვენ გვეკუთვნისო, ნებისმიერი ბერკეტის გამოყენების უსაშუალო უფლება ქვეყანას.
პოლიტიკოსების მსგავსად მიმდინარე პროცესებისადმი გულგრილი ვერ დარჩება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობაც. გენერალური მდივნის ემზარ ზენაიშვილის კომენტარი.
ის რომ
ოლიმპიადა დავდება მხოლოდ მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიის ფაქტია. ამას ორი ზარ არშირება იყოს და დაუშვებელია, მიუღებელია არც ოლიმპიური კარტა და არც სესია გვატემალაში ანალოგიურს არ მოიაზრება რომ ჩატარდება სოფლის ტერიტორიაზე. ამაზე პროტესტიც იქნება და ყველა ფორმა მიღებული.
თუმცა ყველა ამ განცხადების პასუხად რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გააცილა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც აფხაზეთის ჩართვა 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადის მოსამზადებელ სამუშაოებში ამ ეტაპზე არ განიხილება. რუსეთის ეკონომიკის სამინისტროში ასევე ირწმუნებიან, რომ გამორიცხულია აფხაზეთის ტერიტორიის სოჭის ოლიმპიურ ზონაში გაერთიანება. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კოტე გაბაშვილი კი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ აფხაზეთის ჩართვა ოლიმპიადის სამზადისში უფრო სურვილია, ვიდრე რეალობა.
აფხაზეთის ხელმძღვანელობის, ეროვნული ხელმძღვანელობის ასოცია სურვილი იყო უფრო გახმიანებული. ცოტა პროვოკაცია დამატებული. ნახოთ რა იქნება.
ნახოთ რა იქნება, ამბობს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სამშთომარე კოტე გაბაშვილი. მას რამდენიმე შეკითხვით ჯიმშერ რეხუიაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ იმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. აფხანეთის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ 22 სამხრეთ კორეელი მძევლის განთავისუფლების ვადა გაურკვეველი რჩება გამტაცებელ თალიბებს შორის უთანხმოების გამო. ავსტრალიის ხელისუფლებამ ტერორიზმის ბრალდება მოუხსნა ინდოელ ექიმს, რომელიც დაკავშირებული იყო ბრიტანეთის ტრანსპორტში დაგეგმილი ტერორისტული აფეთქების მოწყობაში. ისლამაბადიდან მიღებული ინფორმაციით თვითმკვლელმა მოერიშემ დღეს თავი აიფეთქა პაკისტანის წითელ მეჩეთთან, ის შედეგადაც 10 ადამიანი დაიღუპა. კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზამ და პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ დღეს პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება თბილისში 18 საათი და 17 წუთია. როგორც ცნობილია, ერთი კვირის წინ თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა თაბუკაშვილის 50 ნომერში მდებარე 13-სართულიანი კორპუსის დემონტაჟი დაიწყო. ამ კორპუსის მომბინადრეების პროტესტის მიუხედავად არჩენობის დემონტაჟი შეჩერებულა და ქალაქის მთავრობა არც ადეკვატური კომპენსაციების გაცემას დათანხმდა. მოგვიანებით მოლაპარაკებების პროცესში კომპანია კაპიტალ ვოსტოკი ჩაერთო და რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ თაბუკაშვილის 50 ნომრის მობინადრეების პრობლემა თითქმის გადაწყვეტილად გამოცხადდა. რაზე მიაღწია შეთანხმებას მხარეებმა კახამჭედილძისგან შეიტყობთ.
თაბუკაშვილის 50 ნომრის მობინადრეთა პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში კომპანია კაპიტალ ვოსტოკი მხოლოდ მას შემდეგ ჩაერთო, რაც გაირკვა, რომ სწორედ მის ინტერესებში შედიოდა თბილისის ცენტრში მდებარე 13-სართულიანი კორპუსის დანგრევა. აღნიშნული შენობა ყოფილი მარქსიზმ-ლენინიზმის მუზეუმის უკან მდებარეობს. მუზეუმის შენობა კი კაპიტალ ვოსტოკმა შეიძინა და იქ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნა აქვს გადაწყვეტილი. კაპიტალ ვოსტოკი თაბუკაშვილის 50 ნომრის მიმართ რაიმე ინტერესს უარყოფს, თუმცა სწორედ ის აწარმოებდა მოლაპარაკებას უბინაოდ დარჩენილ მოსახლეობასთან და არა თბილისის მერია. მოლაპარაკებები საკმაოდ რთულად მიმდინარეობდა, რადგან თაბუკაშვილის 50-ის ყოფილი მომინატრენი მყარ გარანტიებს მოითხოვდნენ. ვითარება მას შემდეგ შეიცვალა, რაც თბილისის მერია თაბუკაშვილის 50-ის მიწის საკუთრების კანონიერები დაინტერესდა. ვიცე-მერის მამუკა ახლვედიანის განცხადებით ჯერჯერობით მხოლოდ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.
ადმინისტრაციული წარმოება იწყება კანონიერების საკითხის შესწავლასთან დაკავშირებით, როდესაც დამთავრდება მე კანონიერი თუ კანონი მე გეტყვი.
აქამდე თაბუკაშვილის 50-ის ყოფილი მობინადრენი აცხადებდნენ, მიწა ჩვენი საკუთრება და კაპიტალ ვოსტოკი თავისას მაინც ვერ მიაღწევსო. მერიაში გაკეთებული განცხადებების შემდეგ კი კაპიტალ ვოსტოკისა და თაბუკაშვილის 50-დან გამოსახლებულებს შორის შეთანხმება მოხერხდა. შეთანხმების ერთ-ერთ მონაწილეს მერი კუხალაშვილს მოუსმინოთ.
შედარებით ახლა მაინც უცხოელები არიან და მეტად ცივილიზებული წარიმართა ურთიერთობა. დაგპირდნენ 20 თვეში ბინის ჩაბარებას იმავე ფორმებში, რა ფორმებშიც დაგვატოვებინეს. ანუ რემონტიანებს გაგვირემონტებენ, ურემონტოები მიიღებენ შესაბამის ფართობს.
20 თვის მანძილზე თაბუკაშვილის 50-ის ყოფილი მობინადრენი კაპიტალ ვოსტოკის მიერ დაქირავებულ ბინებში იცხოვრებენ. დროის ამ მონაკვეთში ინვესტორი კომპანია თბილისში პირველი სკოლის უკან ეგრეთ წოდებული A-კლასის საცხოვრებელ კორპუსს ააშენებს და თაბუკაშვილის 50-დან იძულებით გამოსახლებულ მოსახლეობას ადეკვატური საცხოვრებელი ფართი დააკმაყოფილებს. დაზარალებული მოქალაქეების ადვოკატის დიმიტრი გაბუნიას განცხადებით, კაპიტალ ვოსტოკი თაბუკაშვილის 50-ის მესაკუთრეთა ყველა მოთხოვნას დათანხმდა.
იქნა მიღწეული შეთანხმება, გაფორმდა მემორანდუმი, რომელსაც მოეწერა ხელი. ძირითად პრინციპებზე შევთანხმდით, ეს არის ადეკვატური ბინებით, ადეკვატურ მდგომარეობაში პირველი სკოლის უკან ინვესტორისთვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე ბინებით დაკმაყოფილება. ხელშეკრულების ვადა არის 20 თვე.
მემორანდუმს ხელი მოეწერა 26 ივლისის საღამოს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მხოლოდ 3 ოჯახმა მოითხოვა ფულადი კომპენსაცია. დანარჩენები ახალი სახლის აშენებას ნაქირავე ბინებში დაელოდებიან. კახამჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
მანათთან მოჩემლანმასე ძილიდან ახლდნენ აზერბაიჯანის
ტექნიკაში 5 მანქანა გადიოდა საღამოთი ვერის ბაზარზე დეზერტირებში. ეხლა
ვეტერინარი თალაცაშობჯან მეკნულო ხანქირე მეკნუნ ბავაკანინ აინტერ.
ყოველ შაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
მას ასე ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინთან შაბათს საღამოს მიგიწევთ, ახლა კი გადაცემას პრესის მიმოხილვით გავაქცელებთ. მას ნინო გელაშვილისგან მოისმენთ.
ახალი 7 დღის დღევანდელი ნომრის დიდი ნაწილი ქართულოსურ კონფლიქტს ეძღვნება. ქვეყნდება ინტერვიუ ყოფილ სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ხაინდრავასთან, რომელიც ამბობს: ჩემთვის გაუგებარია, თუ რატომ არის მოხსნილი დღეს რუსეთის პრობლემა. რჩება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთის ფსბ ამ ტერიტორიაზე აღარ მუშაობს, რომ რუსეთის ჯარი აღარ დგას, რომ ჯავას, ცხინვალს და როკის გვირებს რუსები აღარ აკონტროლებენ, ამბობს ხაინდრავა ახალ 7 დღესთან ინტერვიუში. გაზეთი აქვეყნებს ინტერვიუს სამხრეთი კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელ ალექსანდრ რუსეთსკი ისთან, რომელიც ამბობს: ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის საკითხში კონკრეტული შედეგი მხოლოდ მაშინ გვექნება, თუ ამ თემაზე პუტინის და სააკაშვილის დიალოგი შედგება. სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე კი ღია წერილით მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს, აცხადებს, რომ სამხრეთი ოსეთის კიდევ ერთხელ იურიდიულად შექმნა საქართველოში კონფლიქტს ვერ დააცხრობს და ამასთან წერილის ბოლოს რეგიონის პრობლემებზე მომუშავე ახლად შექმნილ კომისიაში შეყვანას სთხოვს პრეზიდენტს. მე მიმაჩნია, რომ ჩემი ყოფნა ამ კომისიის შემადგენლობაში საჭირო, აცხადებს ნოდარ ნათაძე. დღევანდელ ნომერში ვრცელი პუბლიკაცია ეძღვნება სპორტის აკადემიის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში ინტეგრაციას. ციტატა: ლევან ჩხაიძის ბიომექანიკის კათედრა ჯერჯერობით ისევ არის ფიზკულტურის აკადემიაში და გაგარინთან დამშვიდობების სურათით თვალსაჩინოდ არის კედელზე გაკრული. გაფრენა სულ მალე ნახეთ, ამ ინტეგრაციის შემდეგ, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ დაფრენა, წერს ავტორი. ახალი თაობის კორესპონდენტთან ინტერვიუში ლეიბორისტული პარტიის გენერალური მდივანი სოსო შატბერაშვილი ამბობს: მინდა აღშფოთება გამოთქვა იმ სპორტსმენების და იმ სპორტული ფედერაციების თავმჯდომარეებისა და მესოურების მიმართ, რომლებმაც ცალსახად დაიკავეს ბენდუკიძე სააკაშვილის მხარე. რეზონანსი იტყობინება, რომ შეიძლება ხელისუფლებამ რექტორთა საბჭო შექმნას. მე პირადად რექტორთა საბჭო შექმნის პირველი წინააღმდეგი ვიქნები, იმიტომ რომ რექტორთა საბჭოს ძალიან ცუდი კომუნისტური გამოცდილება გააჩნია. ამასთან ვერ ვხედავ ამ საბჭოს არსებობის რაიმე საჭიროებას, განუცხადებია ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორ გიგი თევზაძის რეზონანსისთვის. მართალია, საკითხი გადაწყვეტილი არ არის და გაზეთი მხოლოდ ვარაუდებზე წერს, ოპოზიცია უარს არ ამბობს შეფასებაზე. ციტატა: როგორც ჩანს, ამით უნდათ რომ ზოგადად საუნივერსიტეტო დამოუკიდებლობა შეიზღუდოს. მართალია, თვითმმართველობა რეალურად დღეს ისედაც შეზღუდულია, მაგრამ შეიზღუდოს სამართლებრივი თვალსაზრისითაც, ამბობს პარლამენტარი გიორგი ცაგარეიშვილი. გაზეთი აქვეყნებს პარლამენტარ დავით ზურაბიშვილის კომენტარსაც: აქ გინდა რექტორთა საბჭო შეუქმნიათ, გინდა სულ დაუქცევიათ ყველაფერი, მაინც აღარაფერი არ ეშველება უკვე გაფუჭებულ საქმეს. როდესაც ეს ხელისუფლება შეიცვლება, მერე თავიდან იქნება ყველაფერი გასაკეთებელი, ამბობს დავით ზურაბიშვილი, რომლის კომენტარსაც რეზონანსი ბეჭდავს.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა პრესა, საქართველოს პრესა. ახლა კი დროა უცხოეთს მიმაშუროთ. ვაშინგტონის პიუს კვლევის ცენტრად წოდებულმა ინსტიტუტმა დაადგინა, რომ მოქალაქეებზე თვითმკვლელების თავდასხმების და ძალთობის სხვა ისლამის სახელით ჩატარებული აქტების მიმართ მაჰმადიანებს შორის მსოფლიოში მხარდაჭერა შემცირდა. ამავე გამოკვლევის მიხედვით უსამა ბინ ლადენის მომხრეების რიცხვიც კლებულობს. კვლევის ამ პროექტის წამყვან წარმომადგენელს რიჩარდ ვაიქს ჩვენი კორესპონდენტი ესაუბრა. ამ გამოკითხვის დეტალებზე და საუბრის მოკლე შინარს ოქროპირუხაძე მიმოიხილავს.
ისლამის სახელით ძალადობის მომხრეთა რიცხვი აშკარად შემცირდა ზოგიერთ ქვეყანაში. პაკისტანის მაგალითით რომ დავიწყოთ, გეტყვით, რომ ამ გამოკვლევის თანახმად 2004 წელს 51% თვლიდა ამ ქვეყანაში მოქალაქეთა წინააღმდეგ თვითმკვლელთა ტერორისტულ თავდასხმას გამართლებულად, ახლა კი მხოლოდ 9%. ასევე ძალიან დიდია პროცენტული ამაჩვენებლის ვარდნა ლიბანში, ბანგლადეშში, ინდონეზიაში. პიუს ცენტრის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი რიჩარდ ვაიკი ამბობს, რომ გამონაკლისია პალესტინელთა ტერიტორია, სადაც 70% ჯერ კიდევ გამართლებულად მიაჩნია თვითმკვლელთა თავდასხმები, რაც უმაღლესი მაჩვენებელია იმ მაჰმადიანურ საზოგადოებებს შორის, სადაც კვლევა ჩატარდა. კვლევა კი ახლო აღმოსავლეთის, აფრიკის და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის 47 სახელმწიფოში ჩატარდა. რას ფიქრობენ გამოკითხულები სამხედრო პირებზე და მთავრობების წარმომადგენლებზე თავდასხმის შესახებ, მათთვის არ უკითხავთ. ვაიკი პარალელს აკეთებს იორდანიაში მაჰმადიანთა პოზიციას და ამ ქვეყნის დედაქალაქში ამანში ორი წლის წინ მომხდარ თავდასხმას შორის, როცა სამ სასტუმროში აფეთქებას 60 ადამიანი ამსხვერპლა. იორდანიაში ტერორიზმის მომხრეთა რიცხვი ბოლო 5 წელიწადში ძლიერ შემცირდა. განსაკუთრებული ვარდნა ამაჩვენებლისა შეინიშნება 2005 და 2006 წლებს შორის, ანუ იმ პერიოდში, როცა მოხდა ამანის თავდასხმები. მათ მიმართ რეაქციას მოჰყვა ტერორიზმის მომხრეთა შემცირება. მსგავსი ტენდენცია სხვაგანაც გვხვდება. შესაძლებელია, რომ საშუალო კლება რეაქციაა ერაყის შემყურე ადამიანებისა.
ეს ვეხსნის, ალბათ, გამოკითხვის მიერ დადგენილ იმ ტენდენციას, რაც ოსამა ბინ ლადენის მომხრეთა კლებაში გამოიხატება. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დასკვნა გააკეთეს ამ გამოკვლევის ავტორებმა, შიიტ და სუნით მაჰმადიანებს შორის ურთიერთობას, მათ შორის დაძაბულობას შეეხება. ირკვევა, რომ მარტო ერაყის მახასიათებელი არ არის ეს გაუარესებული ურთიერთობა. რაც შეეხება ირანს, ამ ისლამური რესპუბლიკის მიმართ კეთილგანწყობა უფრო ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების გარეთ შეიმჩნევა: პაკისტანში, ინდონეზიაში, მალაიზიაში, ბანგლადეშში. რისი საპირისპირო ტენდენცია იორდანიაში, ლიბანში, თურქეთში და გუეთში. პალესტინელ მაჰმადიანებს რაც შეეხება, მათი 25%-ია ირანზე დადებითი აზრისა. მოულოდნელი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე მაჰმადიანურ ქვეყნებში გამოკითხულთა შეხედულება შეერთებული შტატების მიმართ. გამოკითხვის ანგარიშის დასკვნით, აზიის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მაჰმადიანთა დიდი უმრავლესობა შიშობს, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან მათ სამხედრო საფრთხე ემუქრებათ. მოუსმინეთ რიჩარდ ვაიქს.
მაგალითად შეხედეთ თურქეთს, რომელიც ნატოს დიდი ხნის მოკავშირეა. იქ გამოკითხულთა 77%-მა გვითხრა, რომ ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად შეშფოთებულია, რომ შეერთებული შტატები ახლო მომავალში შეიძლება იქცეს სამხედრო მუქარად მათი ქვეყნისთვის. ახლა კუვეიტს შეხედეთ. იქ 10-დან 6 ადამიანი თვლის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საფრთხე შეიძლება იქცეს ახლო მომავალში.
პიუს კვლევის ცენტრის მიერ მაჰმადიანურ ქვეყნებში ჩატარებული ამ გამოკვლევიდან ჩანს აგრეთვე, რომ მიუხედავად მოქალაქეთა წინააღმდეგ ძალადობის მომხრეთა რიცხვის შემცირებისა, ბევრი მომხრე ჰყავს პალესტინელთა ჰამას და ლიბანის ჰიზბალაჰის გაერთიანებას. ეს ორივე ორგანიზაცია არაერთი მთავრობის მიერ ტერორისტულად არის შეფასებული.
ოქროპირ უხაცემ გიამბოთ გამოკვლევაზე, რომლის მიხედვით შემცირდა მაჰმადიანებს შორის ტერაქტების მხარდაჭერა. ახლა სხვა საკითხზე. ევროპის და შეერთებული შტატების საფინანსო ბირჟებზე აქციების კურსების ვარდნა აზიასაც გადაედო. ანალიტიკოსების აზრით, ვარდნა ნაწილობრივ გამოწვეულია შიშით, რომ შეერთებულ შტატებში ჰიპოთეკის ბაზარზე არსებულმა პრობლემებმა ქვეყნის მთელს ეკონომიკაზე შეიძლება იქონიოს უარყოფითი გავლენა. მოგვითხრობს ბიძინა რამიშვილი.
კურსების სერიოზული ვარდნა სამშაბათს დაიწყო ევროპაში, როცა ლონდონის ფუტსი 100-ის ინდექსი 3%-ზე მეტით დაეცა. ეს ამ ბირჟის ყველაზე დიდი ვარდნაა უკანასკნელი 4 წლის მანძილზე. შემდეგ პრობლემებმა ოკეანის გაღმა გადაინაცვლა. შეერთებული შტატების დაუ ჯონსის ინდექსი 310 პუნქტით დაეცა. პარასკევს დილას კი აზიის რიგი დადგა. იაპონიის ნიკეის ინდექსი 2%-ზე მეტით დაეცა. დანაკარგი განიცადეს სხვა საფინანსო ბაზრებმა ჰონგ-კონგიდან მოკიდებული ფილიპინებამდე. მსოფლიო აქციების ბირჟებზე ეს წელს მეორე დიდი დარტყმაა. პირველი დიდი შოკი თებერვალში მოხდა ჩინეთში, რომელიც შანხაის ინდექსის ვარდნით დაიწყო. მაგრამ მაშინაც, ისევე როგორც ახლა, ვარდნის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი იყო შეერთებული შტატების ბინადმშენებლობის ბაზრებთან დაკავშირებული შიში. საქმე ისაა, რომ შეერთებულ შტატებში სულ უფრო მეტ ადამიანს უჭირს ჰიპოთეკის უკან დაბრუნება. ექსპერტები ამას ძირითადად ხსნიან იმ გარემოებით, რომ მთელი რიგი ბანკები ამერიკაში ჰიპოთეკებს აძლევდნენ კრედიტის თვალსაზრისით არასაიმედო ადამიანებს. ამის შედეგად უკვე მრავალი ბანკი გაკოტრდა. ახლა კი იმის ნიშნებიც გაჩნდა, რომ ვალდებულების შეუსრულებლობის რიცხვი იზრდება უფრო სანდოდ მიჩნეულ მსესხებელთა შორისაც. შიშობენ, რომ ამან ბანკებზე გავლენა შეიძლება მოახდინოს. საბოლოოდ შეიძლება გაჩნდეს კრედიტების დეფიციტი, როცა კრედიტორებს აღარ მოუნდებათ რისკიანი სესხების გაცემა. ამან თავის მხრივ შეიძლება გავლენა მოახდინოს დიდ გარიგებებზე. მოკლედ, იზრდება შიში, რომ ყოველივე ამან შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკაზე. მოუსმინეთ საფინანსო ექსპერტს ჯიმ ავატს.
როგორც ხედავთ, ბინადმშენებლობის სფეროში არსებული პრობლემები ვრცელდება საკრედიტო ბაზრებზე. საქმე ეხება როგორც კრედიტის აღების შესაძლებლობას, ისე მის ფასს.
არის შიში, რომელიც შეერთებული შტატების ეკონომიკას ძირს დასცემს. ბოლოს მოუღებს კერძო სექტორში აქციების თამაშს. დაბლა დასცემს შეერთებული შტატების ეკონომიკისა და ფინანსური აქტივების დონეს.
მაგრამ ყველა არ იზიარებს ამგვარ უარყოფით პროგნოზებს. ზოგნი შენიშნავენ, რომ ამგვარი შიში სულაც არ არის ახალი და ის ყოველთვის თანდევს საფინანსო ბირჟებს. ასევე მიუთითებენ იმაზე, თუ რა მოხდა თებერვლის ვარდნის შემდეგ, რომელიც ამჟამინდელზე უარესი იყო. მაშინ დაუ ჯონსმა ისე გაიუნჯობეს ამ მდგომარეობა, რომ ყველა დროის სარეკორდო მაჩვენებელს 14,000 პუნქტს გადააჭარბა. ამ უფრო ოპტიმისტური თვალსაზრისით, შეერთებული შტატების ეკონომიკის ძირითადი სურათი დიდად არ შეცვლილა. ექსპერტები, რომლებიც ამ პოზიციას იზიარებენ, ფიქრობენ, რომ ამ კვირაში უბრალოდ მოხდა ზედმეტად სწრაფი ზრდის კორექტირება. ნერვიულ ინვესტორებს იზღა დარჩენიათ იმედი იქონიონ, რომ ამ კვირის პრობლემები მხოლოდ უბრალო ცხვირის დაცემინებაა და არა იმის ნიშანი, რომ მსოფლიო ეკონომიკა ავადხდება.
ბიჯინა რამიშულმა ისაუბრა აქციების კურსების ვარდნაზე აზიის საფინანსო ბირჟებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18 საათი და 30 წუთი. ახლა მიკროფონს უთმობ კობალი კლიკაძეს, ის სტუდიაში დაბრუნდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ისლამაბადიდან მიღებული ცნობებით თვითმკვლელმა მოიერიშემ დღეს თავი აიფეთქა პაკისტანის წითელ მეჩეთთან, რის შედეგადაც 10 ადამიანი დაიღუპა. მანამდე პოლიცია შეეცადა ცრემსადენი გაზეთ დაეშალა რადიკალურად განწყობილ ისლამის სტუდენტთა მანიფესტაცია, რომელიც მოითხოვდა წითელ მეჩეთში დაებრუნებინათ პატიმრობაში მყოფი თალიბი მღვდელმსახური. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ 22 სამხრეთ კორეელი მძევლის გათავისუფლების ვადა გაურკვეველი რჩება გამტაცებელ თალიბთა შორის უთანხმოების არსებობის გამო. გამტაცებელთა ერთი ჯგუფი ციხეებიდან დაკავებული თალიბების გათავისუფლებას მოითხოვს. სამხრეთ ევროპაში მძინვარებს ხანძარი, რაც ერთკვირიანმა სარეკორდოდ მაღალმა ტემპერატურამ გამოიწვია. იუწყებიან, რომ 100 მეტი ხანძარი მძინვარებს საბერძნეთში, სადაც რუსეთიდან სახანძრო ავიაციას ელოდებიან. ნატოსა და ევროკავშირს ხანძრისგან შველას თვლის ბულგარეთიც. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ კოსოვოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭება სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის მშვიდობას ევროპაში. რუსეთი მხარს უჭერს სერბეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და აპირებდა ვეტო დაედო კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოში. კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებული საკითხები განეხილეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზამ და პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ. დღეს პრაიზამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და აფხაზეთის კოსოვოს პრეცედენტთან შედარებას უპასუხისმგებლო უწოდა.
კობალი კლიკაძისაგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. თურფასონს მენელებო ახლ მეათე სტუდიაში გიწევთ. მაშინ ჯერ დაუბრუნდებით სეპარატისტულ კონფლიქტებს, ვილაპარაკებთ დევნილების მდგომარეობაზე.
ჩვენი უფლებების დარღვევა თვლი იმასაც, რომ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საიტზე, სადაც განთავსებული არის ქალაქ წყალტუბოში გასაყიდი სანატორიუმების ნუსხა, იქ არ არის მოხსენიებული, რომ იმ შენობებში ცხოვრობენ დევნილები.
შევიცდებით გავარკვიოთ, რატომ გადაიდო უკვე მეორედ ქაკუცე ჩოლოყაშვილის ძეგლზე გამოცხადებული კონკურსი.
ჯობია ვიცვალოთ. ვიფიქროთ, სერიოზული სამუშაოები შეიქმნას, რომელიც მართლაც მემორიალი იქნება თავისთავად ბატონი ქაკუცე ჩოლოყაშვილის სახელთან დაკავშირებული და საერთოდ თავისუფლებისათვის ბრძოლის მემორიალად იქცევა.
დღეს მოისმენთ რეპორტაჟს უჰერსკე რადიშჩედან. ეს მომცრო ქალაქი წელიწადში ერთხელ ზაფხულის დღეებში კინოს მოყვარულების ყურადღების ცენტრში ექცევა ხოლმე. წელს, როგორც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი იუწყება,
ერთ-ერთი სექცია კინოფესტივალზე, ერთ-ერთი მთავარი სექცია არის კავკასიური ფილმი და ქართველი კინორეჟისორების გარდა არიან კინორეჟისორები სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან.
მოგვიანებით დავით კაკაბაძე გვიამბობს, ვინ არის ჩასული უჰერსკე რადიშჩეში. და ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს მეათე სტუდიის სტუმართან.
საერთოდ პიანისტი არის მარტო ხელო პროფესია. სცენაზე ხარ მარტო, ნუ ორკესტრთან სხვა ვილასები არიან შენთან კამერულ მუსიკაში, მაგრამ საერთოდ ხარ მარტო.
ამ მარტო ხელო პროფესიის წარმომადგენელი, რომელიც მრავალი წელია შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობს, გიორგი ვაჩნაძე თბილისის სტუდიაში გვეწვია. მასთან ინტერვიუს გადაცემის ბოლოს მოისმენთ, მე მარიამ ჯეორელი ვარ. სწორედ იმ დღეს, როცა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე კონფლიქტის მოგვარების პრობლემებს ემსჯელობდნენ, თბილისში ლტოლუთა დანი საბჭო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დევნილებთან შეხვედრას ადარებდნენ. შეხვედრას ხტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამდივნოს, არასამთავრობო ორგანიზაციების და დევნილების 60 კოლექტიური ცენტრის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ეს შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მოეწყო. სახელმწიფო და სამოქალაქო სექტორებს შორის დიალოგის გამყარება კომპაქტურად ჩასახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა საბინაო პირობების პრობლემის მოგვარებისთვის. ასე ჰქვია პროექტს და შეხვედრაც ამ დიალოგის მიცდელობა იყო. ასე მარინა ვაშაღმაძე ილაპარაკებს.
კონფლიქტის ზონა, დიდი პრობლემა, დიდი პოლიტიკა, დასავლეთი, რუსეთი, გაერო, საერთაშორისო რეზოლუციები, შუალედური ანგარიშები, დავა, კამათი და ბრძოლა. აქ საქართველო ერთიანია და სიმწარეს და გულის ტკივილიც არის საყოველთაო. აქვე გვერდით კი ბრიუსელში და ნიუ-იორკში კი არა, თბილისში, ზუგდიდში თუ წყალტუბოში. უკვე 15 წელიწადი ადამიანები პატარა ცივოთახებში შეყუჟულები იტანჯებიან. აღარ დაადგას აშვილი. ჯერ შესახლება, ტკივნეული და რთული პროცესი. თავიანთი სიტყვებითვე შეფასებული როგორც შეჭრა და დაკავება. ახლა კიდევ გამოსახლება, კიდევ უფრო მწარე და მტკივნეული. ქუჩაში გამოყრილი ბარგი, ცრემლები, უიმედობა, ვიღაცის საქმე. ვიღაცის ინტერესები. აქ უკვე ძნელი სათქმელია, რამდენად არის ეს სიმწარე და გულის ტკივილი საყოველთაო. წლები გადის, თაობა წამოიზარდა.
ან განათლებაზე როგორ იზრუნოს ბავშვმა, ან მისმა მშობელმა მაღალ მატერიებზე, როცა მას საჭმოსპული არ აქვს, სახლი არ აქვს, კარი არ აქვს. ეგ მაგალითს მოგიყვებით, ბავშვი ბაღიდან მოვიდა სახლში და ეუბნება დედას, რატო არიო დედიკო? ყველა ბაღიდან სახლში მიდისო და მე ბაღიდან ბაღში მოვდივარ, იმიტომ რომ კომპაქტოსი ცხოვრობენ. აუ, უკვე ბავშვთა ფსიქოლოგიაზეც მოქმედებს და როცა საწყისი სასტარტო გვექნება, მე უკვე განავითარებს ადამიანები და როცა არაფერი არ აქვს, არაფრისგან არაფერი წარმოიშობა და
ამბობს ირაკლი ბოკუჩავა, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდის თავმჯდომარე. შეგუებულ წირს ახალი პრობლემები ემატება. ცხოვრება იცვლება.
დენილების გამოსახლება, განსახლების პრობლემა სერიოზულ პრობლემად დადგა. ინვესტორები შემოდიან, ყიდობენ შენობას, მეორე დენილების პრობლემები ექნებათ.
ამბობს გიორგი ჩხეიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. განსახლება დღეს ეს არის დენილთა ახალი, ყველაზე მტკივნეული პრობლემა.
ძალიან ბევრგან უკვე ადგილი ქონდა ჩვენი უფლებების დარღვევას. დევნილების მიმართ არაერთხელ იყო გამოყენებული უხეში ფორმები. პირადად მე ჩვენი უფლებების დარღვევა თვლი იმასაც, რომ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საიტზე, სადაც განთავსებული არის ქალაქ წყალტუბოში გასაყიდის სანატორიუმების ნუსხა, იქ არ არის მოხსენიებული, რომ იმ შენობებში ცხოვრობენ დევნილები.
ამბობს წყალტუბოში დევნილი ქუდაუთელი ნანა ლაფაჩიანი. რა კეთდება დღეს ქვეყანაში დევნილთა პრობლემებთან დაკავშირებით? ირაკლი ბოკუჩავა ამბობს, რომ
სახელმწიფო სტრატეგიის ძვლები გადაგვიყურთა შესახებ პრეზიდენტი იყო ჩვენ სინამდვილეში საერთაშორისოებს და არასამთავრობო ზეწოლით თავრობა დაჟდა საზოგადოებასთან და შექმნით რაღაც სტრატეგია, რომელიც ადრე არ ქონდა სახელმწიფოს ამ კატეგორიის ხალხთან მიმართებაში.
რას გულისხმობს ეს სტრატეგია?
მამოსავალი წერტილია, რომ დევნილებს უნდა ჰქონდეთ ადეკვატური ღირსეული საცხოვრებელი პირობა. შესაბამისად, პრივატიზაციის პროცესთან ერთად უნდა იყოს სხვა სხვა მეთოდები გამოყენებული. ერთი ის იქნება პოპულარიტეტის შესყიდვის ინსტიტუტის შემოღება დევნილთა მიმართებაში, თუ შემდგომში ინვესტორების მონაწილეობის დროს დევნილების ინტერესების დაცვა. მაგრამ სტრატეგია არის ზოგადი დოკუმენტი, მას ჭირდება კონკრეტული გეგმა, განხორციელების გეგმა, სადაც კონკრეტულ უწყებას თუ ორგანიზაციას იქნება კონკრეტული ვალდებულება.
განმარტავს გიორგი ჩხეიძე. ამ გეგმის განხილვა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ხმაურიანად და მწვავედ მიმდინარეობდა. თუმცა ყველა დევნილი აღიარებს, რომ მსგავსი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია. თან იმასაც აყოლებენ, ნუგიკვირთ ასე რომ ვღელავთ და ვწუხართ, განა ცოტა დაგვიგროვდა ამ ღელვის საბაბიო.
მიმდინარეობს პროცესი დევნილებთან მიმართებაში, აი როგორ დღეს არის შესწავლა და პერსპექტივა, მაგრამ ჩვენ ვაღელვებს არა შესწავლა და პერსპექტივა, არამედ ის ფაქტები, რომლებიც ხდება დევნილებთან მიმართებაში დღეს.
ამბობს სოხუმიდან დევნილი უშან განუაშვილი და თავისი ცხოვრებისა და პრობლემის შესახებ გვიამბობს. უშან განუაშვილის ოჯახმა, როგორც თვითონ ამბობს, წყნეთში ერთ-ერთ სახელმწიფო ობიექტში ერთოთახიანი ბინა დაიკავა. ერთი ოჯახი ვიყავით, ახლა გავუმრავლდეთ და ამ ერთოთახში სამი ოჯახი ვცხოვრობთ.
ჩარაფერი პრეტენზია სახელმწიფოს კონ არ აქვს, თავა რემონტეთ ბინები, ყველაფერი, წყალგაყვანილობა, კანალიზაცია, ვაფშემ, კარგ მდგომარეობაში ვართ. ხდება ესეთი ამბავი. ჩვენ და დაუკითხავთ, ჩვენ ბინებს ყიდია. გაიყიდა ჩვენი ბინები კაპიკებში. $1,300 იზოლირებული ერთოთახიანი ბინები 50 კვადრატიული.
უშენ განუაშვილი ამბობს, რომ მესაკუთრებ, რომელმაც მისი და მისნაირების ბინები იყიდა,
იჯარა გამოსყიდვის ხელშეკრულებით $1,300, 10 წელში უნდა თითო ბინაზე გადაეხადა, ის არ გადაიხადა.
ახალმა მესაკუთრემ ბინები კი დაიმკვიდრაო, ამბობს უშანგანუაშვილი, მაგრამ ფული რომ არ ჰქონდა, გამოსავლის ძებნა დაიწყო.
და რა გააკეთა, 9 თვით ადრე მინა საკუთრებაში უნდა მიეღოთ ეს ბინები. გაყიდა თბილისში მაცხოვრებლებთან. ახლა ვართ რა, ეს მოტყუებული ხალხი, რომელმაც 1500-ად შეფასებული $4,000 იყიდა, ისინი ელოდებიან ჩვენ ბინებში შესვლას და ჩვენ ვართ ისეთ სიტუაციაში, სადაც ავიდეთ არ ვიცით.
უშანგანუაშვილს გასაჭირმა ბევრი რამ ასწავლა, მაგრამ დევნილთა დიდმა ნაწილმა საკუთარ პრობლემებსა და გასაჭირში ჩაძირულმა არც საკუთარი უფლებები იცის და არც საკუთრების დაკანონების ნიუანსები. გიორგი ჩხეიძეც ამბობს, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
Прометей актуერობა მარტო სახელმწიფო უწყებებს და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს რომ დენილებს კონდეთ ინფორმაცია რა ხდება ქვეყანაში. მათ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით რა ნაბიჯები გადაიტმევა, რა პრობლემები არის სახელმწიფოს გამომდინარე, როგორ უნდა დაიცვას საკუთარი უფლებები.
ამ პრობლემას სერიოზულ დაბრკოლებად მიიჩნევს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი გიორგი ხევიაშვილიც, რომელიც თვლის, რომ საკითხში გაურკვევლობამ ბევრი დამატებითი პრობლემა შექმნა.
მე კიდე გეუბნები, შეიძლება ესეთი შეხვედრები მართლა წაადგეს საქმეს, რომ დევნილებს უფრო არ გათავოხსნათ რას ნიშნავს პრივატიზაცია, იმიტომ რომ დაახლოებით 90%-მა გვითხრა უარე, რომ არ შევიძენ, სანამ ვართ ხო ვართ და ლაპარაკი იყო უკაცრავად და ახლა $1,000 მეტით არა. ამიტომ რომ არ განხორციელდა ჩვენ ამ შემთხვევაში დავჭით მე და აფხაზეთის თავრობა უმცირესობაში. თავრობის სხვა წევრებთან ვთქვათ ბალანსი ხო მარტო ჩვენ ხო არ ვარ და ჩვენ აზრზე ხო არ არის თავრობა და მაგ გითხრეს რომ აი ესეთი ფაქტები მოხდა ეს ადამიანები აცხადებენ უარს ამიტომ მოვძებნოთ სხვა მოდელი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი ჩხეიძეც იზიარებს იმ აზრს რომ პრობლემის სერიოზულად გადაჭრისთვის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკაა საჭირო. არა ცალკეულ სამინისტროებში დავა და კამათი, არამედ მოქმედების კოორდინირება და საერთო კეთილინება.
ყველა ჩვენთანგანი უფრო პროაქტიურობას მოველით სამინისტროდან დაიცვას დენუთა უფლებ, მაგრამ მართალია მინისტროც ამბობს, რომ ეს პრობლემა არ არის მარტო ერთ სამინისტროს. აქ უნდა კომპლექსური მიდგომა იყოს თავრობის, როგორც გუნდის. თუ ეკონომიკის სამინისტროს უნდა იყოს პრივატიზაციის პროცესი, მაშინ კანონმდებლობის შესაბამისად და პრივატიზაციის ხელშეკრულებაში უნდა ჩაიდოს დენუთა დაცვის მექანიზმები. იმისათვის, რომ ინვესტორი იყიდოს შენობა, ეკონომიკა განვითარდეს, მაგრამ დენულები არ დაჭრდნენ ღია ციშკოში. და არ მოხდა შემდგომში ის გამოსახლების ტრაგიკული შემთხვევები, რაც ხდება ხოლმე საქართველოს მასშტაბით.
ირაკლი ბოკუჩავას წამს, რომ ეს დამთავრდება. რომ სახელმწიფო მათ მოთხოვნებსა და წინადადებებს გაითვალისწინებს.
მე ვიმედოვნებ, რომ გათვალისწინება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა გაეთავისოს, რომ დევნილი არ არის სახელმწიფოსთვის პრობლემა. დევნილთა პრობლემებია პრობლემა და დევნილთა პრობლემებს როდესაც მოაგვარებს, ეს იქნება რესურსი სახელმწიფოს აღშენებლობისათვის და როცა აქ ძლიერი იქნება დევნილი, იქ დაბრუნებული ძლიერი დაბრუნდება და არა გაღატაკებული და გაჩაჩარაგებული, შეიძლება საერთოდ სხვა კონფლიქტი მოხდეს. აქ მიმართულები თუ იზრუნა სახელმწიფო, მოგვარდება პრობლემა და თუ ისევ დევნილი დარჩა პრობლემა და არა დევნილთა პრობლემა, მაშინ ისევ სიტუაციაში დაბრუნდებით, რაც 15 წელს განმავლობაში ქონდა.
15 წელი ალბათ საკმარისი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ქვეყანამ ბოლოს და ბოლოს გაარკვიოს. დევნილია მისი პრობლემა, თუ დევნილთა პრობლემები. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ეროვნული გმირის ქაქუცა ჩოლყაშვილის ძეგლის პროექტზე გამოცხადებული კონკურსი კიდევ სამი თვით გაგრძელდა. ამის შესახებ გადაწყვეტილება კონკურსის იურიმ გასუკვირაში მიიღო. დოულთა და განსახლების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსი უკვე მეორედ გადაიდო. კონკურსი გამართებული ჯერ კიდევ 10 აპრილს უნდა გამოცხადებულიყო, თუმცა მაშინაც და ახლაც იურიმ მოქანდაკეებს სკულპტურასთან დაკავშირებით ოპტიმიზმი დაუწუნა. რატომ ვერ ხერხდება საქართველოს ეროვნული გმირის შესაფერისი ძეგლის დადგმა? ამით ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილიც დაინტერესდა.
ზუსტად 83 წლის წინ 1924 წლის ივლისის ცხელდღეებში მთელ საქართველოში დიდი სამზადისი იყო. დამოუკიდებლობის კომიტეტის დამკომის მეთაურები ანტიბოლშევიკური ამბოხებისათვის ემზადებოდნენ. განსაკუთრებით ინტენსიური ფუსფუსი იყო თელავის მახლობელ ტყეებში გამაგრებულ კახეთის შეფიცულთა რაზმში. პოლკოვნიკ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმელები ბოლშევიკური რეჟიმის წინააღმდეგ გადამწყვეტი ბრძოლისათვის ემზადებოდნენ. ბოლშევიკების ჩეკაკი გამალებით ცდილობდა ამბოხების ჩაშლას და განსაკუთრებული გააფთრებით დაეძებდა 3 წლის მანძილზე ხელთებელ ჩოლოყაშვილს. შემდგომ როგორ განვითარდა მოვლენები ყველასათვის ცნობილია. ახლა ისიც ცნობილია, რომ ამამბებიდან 83 წლის შემდეგ ივლისის ცხელდღეებში უკვე მეორედ ჩაიშალა კონკურსი, რომელსაც ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ძეგლის ესკიზი უნდა გამოევლინა. კონკურსის ჟიურის ერთ-ერთი წევრი სამხატვრო აკადემიის რექტორი გია ბუღაძე აცხადებს, რომ წარმოდგენილი ნამუშევრები ზუსტად ვერ გადმოსცემდნენ იმ სულს, რომელიც თავისუფლებისათვის მებრძოლი პოლკოვნიკის ძეგლს უნდა ახასიათებდეს. თუმცა იგი მიიჩნევს, რომ კონკურსის ორი ტურის ჩაშლაში განსაკუთრებული არაფერია.
პრინციპში მხოლოდ მეორეც ჩავარდა, ახლა მეორე ეგოტური იყო, გარაუშას ახეთება ხოლმე 2009 აპრილის მეორე საერთოდ 7-8 ტური ჩატარდა. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ იგივე თავის დროზე ბალზაკის კანაკებას რაკეტებიდან პარიზში დაახლოებით 10-მდე ტური იყო იქ. ასე რომ ჯობია ვიწვალოთ. ვიფიქროთა სერიოზული სამუშევარი შეიქმნა, რომელიც მართლაც მემორიალი იქნება თავისთავად ბატონი კაკუცაშვილო ყაშვილის სახელთან დაკავშირებული და საერთოდ დამოუკიდებლობას მიმართა, საერთოდ აი ბრძოლის თავისუფლებისადმი ბრძოლის თავისუფლებისათვის ბრძოლის მემორიალად იქცევა.
როგორც ირკვევა, პირველ ორ კონკურსში 15-მდე მოქანდაკის ძირითადად და ახალგაზრდების ესკიზები იყო წარმოდგენილი. ცნობილია, რომ საუკეთესო ნამუშევრის ავტორი პრემიას 10,000 ლარს მიიღებს, თავად ქანდაკება კი თელავში, ისტორიულ ცენტრში უნდა დაიდგას. გიაბუღაძის ინფორმაციით, განმეორებით კონკურსში მონაწილეობას ახალგაზრდებთან ერთად შედარებით გამოცდილი სკულპტორებიც აპირებენ.
უფრო მგონია, რომ ახალგაზრდები მიიღებენ მონაწილეობას და რამდენიმე ძალიან ცნობილმა და კარგმა მოქანდაკემ უკეთ ქოსურული, კამათ ქოსურული მიიღებს მონაწილეობას აი ამ ახალ კონკურსისთვის, დაიწყეს მზადება და იმედი მაქვს, რომ ისინი კაგრამუშევარს წარმოადგენენ. სიგრის კრამიდეს ასაჩქარებელი არაფერია, ჯობი ასჯერ გავზომოდე ეს ხელ გავჭრათ, როცა დავდგოთ მერე უკვე თუ არ იქნება ისეთი კარგი, როგორც ჩვენ გვინდა, მაშინ სამწუხარო იქნება ძალიან.
განმეორებით, რიგით მესამე ტური კაკუცაშვილის ძეგლის ესკიზის გამოსავლენად სამი თვის შემდეგ, ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. გიაბუღაძის ვარაუდით, ამჯერად მოხერხდება საქართველოს ეროვნული გმირის შესაბამისი და შესაფერისი ქანდაკების შერჩევა. ბუღაძის ვეთქმით, სასიამოვნო და სიმბოლური დამთხევა იქნება ის, რომ კაკუცაშვილის ძეგლი 2008 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 90-ე წლისთავს დაემთხვევა. თუ რა თქმა უნდა, კონკურსის მესამე ტურმაც წინა ორის ბედი არ გაიზიარა. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგვისტოში, ყოველ პარასკევს, რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში.
ოფიციალურად დადასტურებული. კაცი, დახვრიტეს, იმიტომ რომ ციხეში 37. იმიტომ რომ ციხეში არ იყო ადგილი.
ადამიანურ სისუსტეს ეს მანქანა სახელმწიფოსი კარგად იყენებდა. სწორედ ამ შიშის გამო.
მე თვითონ არავარ დარწმუნებული, რომ რო დავეჭირეთ, არ ჩაუშვებდი ჩემს უახლოს მეგობრებს, თუ მაწამებდა.
70 წელი დიდი ტერორიდან.
დანოქცოთ, გადაცემას თქვენს ყურადღებას მივაპყროთ ჩეხეთში ერთ მომცრო ქალაქს, რომელიც წელიწადში ერთხელ კინოს ჩეხი მოყვარულების ერთგვარ მეკად იქცევა ხოლმე. თუმცა არა მარტო ჩეხებისა, უჰესკე ჰრადიშეს, ასე ქვია ქალაქს, დავით კაკაბაძემაც მიაშურა.
აღმოსავლეთი ჩეხეთის ქალაქ უჰესკე ჰრადიშეში, უფრო ზუსტი თუ ვიტყვით, რომ ეს მორავიის მხარეა, ესე იგი მორავიის ქალაქ უჰესკე ჰრადიშეში მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც 30 ივლისს დაიხურება და რომელშიც ქართველი კინემატოგრაფისტებიც მონაწილეობენ. ამდენად არის ჩვენის ვენერისთვის ეს ფესტივალი განსაკუთრებით საინტერესო. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ფესტივალს არ ქვია ფესტივალი, მას ოფიციალურად ქვია საზაფხულო კინოსკოლა. ის უკვე 33-ე ტარდება 1975 წლიდან, ყოველწლიურად ტარდება სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა ეს ბოლო 15 ფესტივალი თუ არ ვთქვია, ის სწორედ უხესკე ჰრადიშეშია და ეს ქალაქი წელიწადში ერთხელ იქცევა ხოლმე ჩეხეთის კინოს მოყვარულთა ერთგვარ ცენტრად, იმიტომ რომ მთელი ჩეხეთიდან ჩამოდიან აქ კინემატოგრაფის ენთუზიასტები, მოყვარულები, პროფესიონალებიც, არაპროფესიონალებიც, სტუდენტებიც და მართლაც აი დღე და ღამ კინოთი ცხოვრობს ეს ქალაქი. ღამე, იმიტომ ამბობ, რომ ბოლო სეანსები ღამის 12-ის ნახევარზე იწყება, მათ შორის ზოგი ღია ცის ქვეშ და ეს ქალაქი მართლაც კინოთი ცხოვრობს. ეს 10 დღის განმავლობაში კინოთი ცხოვრობს. ძირითადად ახალგაზრდები არიან ჩამოსულები, ძირითადად 25 წლამდე, 30 წლამდე ახალგაზრდები და საოცრად დიდი ენთუზიაზმით ესწრებიან ყოველ ჩვენებას. უამრავი ფილმია. ამ ფესტივალის თავისებურება ის არის კიდე, რომ არ არის კონკურსი. ესე იგი საკონკურსო პროგრამა არ არსებობს, პრემიები არ ენიჭება ფილმებს. ეს არის ერთგვარი საინფორმაციო კინოსკოლა, ალბათ სწორედ ამიტომ ქვია, რომ აქ არის ახალი ფილმები, ძველი ფილმები, რეტროსპექტივები ეწყობა. წლევანდელი ფესტივალი ჩვენთვის იმიტომ არის, როგორც თქვი, განსაკუთრებით საინტერესო, რომ მასში ქართული ფილმებიც არის წარმოდგენილი და კერძოდ ფილმები კავკასიიდან. ერთ-ერთი სექცია კინოფესტივალს, ერთ-ერთი მთავარი სექცია არის სწორედ კავკასიური ფილმი. და ქართული კინორეჟისორების გარდა არიან კინორეჟისორები სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. საქართველოდან ჩამოსულები არიან ელდარ შენგელაია, ირაკლი კვირიკაძე, ლევან თუთბერიძე. და ყოველი ჩვენების წინ ისინი თვითონ წარადგენენ თავიანთ ფილმებს და ჩვენების შემდეგ, როგორც წესი, იმართება დისკუსია. მე თვითონ დავესწარი რამდენიმე მათგანს და მართლა ძალიან საინტერესო იყო, საინტერესო იყო შეკითხვები, საინტერესო იყო პასუხები. აი, ვისაც კინო უყვარს, დიდი სიხარულით ჩამოდის, აქ ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს აქაური ატმოსფერო, სიხარულით ჩამოდის ყოველ წელს. მართლა საოცარი, მე ასეთი რამ ასად არ მინახავს, ასეთი ენთუზიაზმი, ასეთი ინტერესი. მაგალითად, აი ერთი საინტერესო დეტალი, ვინაიდან ჩამოსულთა ძალიან დიდი ნაწილი სტუდენტები არიან და მათ მოგეხსენება დიდი შესაძლებლობები არ აქვს სასტუმროებში ცხოვრების და ასე შემდეგ, ქალაქი მათ საშუალებას აძლევს და უფლებას აძლევს კარვებში იცხოვრონ და სპეციალური ადგილიც კი გამოყოფილია აქ ქალაქის პარკში, შემოღობილია ის ადგილი და იქ შლიან კარვებს და სადილეტომრებში ძინავ და გუშინ გავედი ღამეს სპეციალურად იმ ადგილას დავთვალე, ნუ რამდენიმე ასეული კარავი იყო ეს ქალაქი, მართლა კინო ქალაქად არის ქცეული და თავარ მოედანზე ყოველ საღამოს იმართება ჩვენება უზარმაზარ ეკრანზე და პირდაპირ მიწაზე შედან ესე იგი სტუდენტები და უყურებენ ფილმებს. თან არ არის ეს კომერციული ფილმები, არ არის კომერციული ჩვენ, ეს არის როგორც წესი ძველი ფილმები, რაღაც მნიშვნელოვანი ცხადია კინემატოგრაფის ისტორიაში, მაგრამ ისეთი არ არის, აი ყოველ შემთხვევაში რომოელი რო ახალგაზრდები წავლენ სანახავად.
შენ წახა ნახსენე რომ პატარა ქალაქია და აი ამ წელიწადში ერთხელ საყოველთა უყურადღების ცენტრში მოექცევა ხოლმე. კინო დარბაზების მხრივ როგორაა საქმე ასეთ ქალაქში?
კინო დარბაზებად იქცევა ყველა დარბაზი, რომელიც კი არსებობს, როგორც ჩემი დაკვირვებით თქვათ, იყო გასეირნება ყარაბაღში ლევან თუთბერიძის ფილმის ჩვენება. ის მოეწყო კლუბის შენობაში, სადაც დაიდგა საგანგებო სკამები და ეს 500-მდე კაცი დაეტია. და სავსე იყო, ერთი ადგილი არ იყო წარიელი და დამთავრდა ფილმი, დიდი ტაში იყო და მე შეკითხვები იყო და
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, როგორი იყო მაყურებლის რეაქცია ქართველი ხელოვანის ნამუშევარს?
ძალიან საინტერესო იყო რეაქცია, ჩეხები ძირითადად ეკითხებოდნენ ლევანს, რატომ აირჩია ეს თემა, როცა ვთქვათ სეპარატიზმის რაღაც სეპარატიზმის კონფლიქტია, ასე ვთქვათ, ეს ყარაბაღი, ხო, და აფხაზეთშიც გაქვთ და ოსეთშიც გაქვთ და რატომ ამ და მაინც ის აირჩიეს, რომელიც საქართველოს არ ეკავა რაღაცა და ლევანი შეეცა და აეხნა მათთვის, რომ ეს ფილმი არ არის ყარაბაღის კონფლიქტზე, რომ აქ სულ სხვა და ჯერ ერთი არის რომანის მიხედვით გადაღებული ფილმი და აქ არის ლაპარაკი ადამიანის შინაგან თავისუფლებაზე უფრო მეტად ვიდრე ყარაბაღის კონფლიქტზე. მაგრამ ნუ იყო სხვა შეკითხვებიც. ქართული ფილმი ძალიან იშვიათად გამოდის დღეს ეკრანებზე და საერთოდ რა ხდება ქართულ კინემატოგრაფშიო, ამას ეკითხებოდნენ, იმიტომ ძალიან გვიყვარს ქართული კინო, სულ ველით რაღაც ახალსო და აი როგორც იქნა მოვესწარითო, მაგრამ სად არის ქართული ფილმები და რა მდგომარეობაა დღეს ქართულ კინოში? აი ამას ეკითხებოდნენ კიდე.
რა პასუხები მოისმინეს? ამაზე ალბათ უფრო დაწვილებით მოგვიყვები ზუსტად ერთ კვირაში მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებაში. მას ასე მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებაში მომულ პარასკევს დავით კაკაბაძე დაწვილებით გვიამბობს სასაფხულო კინოსკოლის ამბებზე უჰერსკე რადიშეში. აქვე გავამხელ, როგორც დავითმა შეიტყო, ფესტივალის ბოლო დღეს ელდარ შენგელაიას გადაეცემა პრემია მსოფლიო კინემატოგრაფში შეტანილი წვლილისთვის. ამით დავასრულებთ დღეს კინოს ლაპარაკს და ახლა კლასიკურ მუსიკაზე ვილაპარაკებთ. ამის კარგი მიზეზი გვაქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ამ დღეებში თბილისშია გიორგი ვაჩნაძე, პიანისტი, მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. თბილისური სიცხის მიუხედავად, ის ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიას ესტუმრა საინტერესო თემაზე სალაპარაკოთ. შეიცვალა თუ არა მსოფლიოში დამოკიდებულება კლასიკური მუსიკის მიმართ. გიორგი ვაჩნაძეს თამარ ჩიქოვანმა უმასპინძლა.
ესეთა დიდ მუსიკოსებს ხოლმე ყოველთვის კომბინაცია ქმნის, კომბინაცია ნიჭისა, ემოციურობისა და ასე უმაღლეს ინტელექტის და შრომის მოყვარებას. აი შრომის მოყვარებაში ცოტა არ იყოს ჩამორჩებით სხვებს.
გიორგი ვაჩნაძეს ქართველების და ასე ვთქვათ სხვების შედარების საშუალება ნამდვილად აქვს. მისი კლასი მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინტერნაციონალურია. უამრავი ეროვნების სტუდენტს ასწავლის კლასიკურ მუსიკას. კითხვაზე რამ გამოიწვია რომ საქართველოში დავიწყებას მიეცა ტრადიცია როცა მუსიკალური სკოლის დამთავრება თითქმის აუცილებელი იყო პასუხობს რომ მსგავსი ტენდენცია თითქმის ყველგანაა თუმცა არის გამონაკლისიც
აზიაში თითქმის ყველა ბავშვი დადის და სწავლობს მუსიკას ყოველ შემთხვევაში აი ამ რაღაც 5-6 წელს განმავლობაში აზიას მეგულისმობ ჩინეთს ტაივანს იაპონიას კორეას მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 80% ორეელები ყოს სტუდენტები ამერიკაში.
მუსიკალური განათლების მიმართ ინტერესის ვარდნის პარალელურად მას კულტურამ საკმაოდ შეარყია კლასიკური მუსიკის პოზიციებით. ესეც გლობალური პრობლემაა. საქართველოში მას თავისი მახასიათებელი აქვს.
რასაკვირველია არის ეს პრობლემა. საქართველოშიც არის, იმიტომ რომ, მთელი თაობა, ჩემი თაობა ყოველ შემთხვევაში მუსიკოსების, რომელსაც უნდა გაეგზელებინათ ის ტრადიცია, რომელიც იყო ბოლო შეიძლება ითქვას 100 წლის განმავლობაში საქართველოში გადაიხვეწნა საზღვარგარეთ.
მე ვიცი რომ ბევრი მათგანი თქვენი სტუდენტები არიან და თქვენ მიჩიგანში აგზელებენ სწავლას.
დიახ, დიახ, მათგან ირმა სვანაძე, ვახტანგ კოდანაშვილი და ედი შერსავიცკი სადოქტორო პროგრამაში ხვდებიან ახლა მიჩიგანის სტეიტის უნივერსიტეტში ჩემთან.
ამერიკაში მყოფი მუსიკოსები, ეგრეთ წოდებული ლექსო თორაძის პიანისტთა სტუდიის ძველი და ახალი თაობის წარმომადგენლები ამ სამეოდე თვის წინ ქალაქ საუთბენში შეიკრიბნენ. იქ სტუდიის დაარსების 15 წლისავე აღინიშნა. ლექსო თორაძის სტუდია თბილისში 2005 წლის გვიან შემოდგომაზე იყო ჩამოსული. მაშინ გიორგი ვაჩნაძის სოლო კონცერტი გამართა. გარდა ამისა, იმ გასტროლებისას თბილისელმა მუსიკის მოყვარულებმა კიდევ ერთი სიახლე აღმოაჩინეს. ეგრეთ წოდებული მუსიკალური მარათონი, როცა მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა პიანისტი ერთი კომპოზიტორის ნაწარმოებებს ასრულებს. გიორგი მარათონებში აღარ მონაწილეობს, თუმცა შენიშნავს, რომ ეს, ანუ მარათონი, მუსიკოსის ხასიათში ახალ თვისებებს აყალიბებს. კერძოდ,
საერთოდ პიანისტი არის მარტო ხელო პროფესია. ხარ მარტო სცენაზე ხარ მარტო, ნუ ორკესტრთან სხვა ვიღაცები არიან შენთან კამერულ მუსიკაში, მაგრამ საერთოდ ხარ მარტო. და აი ეს რაღაც, ასე ვთქვათ, ეს გზნობა, რომ თვად მარტო არ ახარ და ხარ მხოლოდ ნაწილი იმ დიდი, უფრო დიდი რაღაცისაც ხდება, ეს გარკვეულ კომფორტს, ასე ვთქვათ, ქმნის. გარკვეულ კოლეგიალობას, კოლეგიალურ გზნობას, რომელიც საერთოდ არ არის პიანისტებში. პიანისტები საკმაოდ ინდივიდუალისტები არიან. მეცილად და არ უყვართ გაზიარება ან კიდევ სხვა პიანისტის გვერდში ყოფნა კონცერტში ან რაღაც გამოსვლაში. ამიტომ ეს, ასე ვთქვათ, მე მგონი ახალგაზრდებისთვის ძალიან კარგი გაცვლა ფსიქოლოგიური. ჩემთვის მაგალითად ამ ძალიან კარგად იმუშავა და გარკვეული თვისებები განავითარა ჩემში, რაც შეიძლება არ განვითარებულიყოს, რომ ეს რომ არ ყოფილიყო.
განავითარა.
არტისტებს ზოგჯერ ახასიათებს ხოლმე გარკვეული ნარცისიზმი და თვითკონცენტრაცია.
რაც პრინციპში ნორმალურია.
რაც ნორმალურია, მაგრამ გააჩნია, ასე ვთქვათ, ამის დონის, ასე პირველი გააჩნია. და როდესაც მარტო ხარ და შენი კონცერტია და შენ ხარ 1 საათ ნახევარი სცენაზე, ეს აძლევს ამას გარკვეულ ასპარეს, ამის განვითარებას. და როდესაც არის, ასე ვთქვათ, ეს საერთო მოქმედება და სხვა ადამიანები არიან, რომლებიც ასევე ნიჭიერი ხალხია. ეს რაღაცა გარკვეულ ჯანმრთელ კონკურენციას ქმნის, თუ საერთოდ ასეთი რამე არსებობს.
არსებობს თუ არა საკონცერტო დაძაბულობა? ანუ აქვს თუ არა მუსიკოსისთვის მნიშვნელობა სად და ვისთვის უკრავს? გიორგი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა არსებობს.
კარნეგი ჰოლში ერთი დაძაბულობაა და დაუშვათ საკონცერტო პერიფერიაზე ამერიკაში სულ სხვა დაძაბულობა, მაგრამ რა შეეხება ხარჯვას და მომზადებას, ჩემი აზრით აბსოლუტურად ერთნაირი უნდა იყოს. ეს არის საერთოდ არტისტის, ასე ვთქვათ, მოწოდება, რომ იყოს ყოველთვის თავის, ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა გააკვიროს და ვიღაცისთვის დაუკრას. ეს არის შენს დონეზე ყოფნა და იმის, ასე ვთქვათ, დაბლა არ ჩამოსვლა, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან არასასიამოვნო. როდესაც მე არ უკრავ ჩემ დონეზე, ეს არის ჩემთვის ყველაზე არაკომფორტაბელური.
ანუ თქვენ ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, კარგად ხვდებით რა მომენტში ბოლომდე და სად რაღაც.
გასაკვირველია, ჩემზე კარგად არამინ არ იცის, თუ რამდენად წარმატებული იყო ჩემი შესრულება.
Sergei Rachmaninovis მეორე საფორტეპიანო კონცერტის ფონზე სოლისტი გიორგი ვაჩნაძე დასრულდა პიანისტთან ჩვენი კოლეგის თამარ ჩიქოვანის აბარი დასრულდა მეათე სტუდია ცხოვრული რადიო ჟურნალი დროა დაგემშვიდობოთ მე მარიამ ჭიაურელიwa გადაცემას გაუწერი ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის როით ხამის 12 საათზე 159-ე ციხშირეზე ახლა კი თბილისის ახალოს 7 საათი ხდება კარგად ცხოვრობთ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
შეგახსენებთ ჩვენი შემდეგი გადაცემა ღამის 12 საათზე დაიწყება რადიო იმედის ტალღებზე უსმინეთ რადიო თავისუფლებას